Assalomu alaykum. Inson zoti borki, hayoti davomida o'zi yoqtirgan ishi bilan shug'ullanishni istaydi. Ammo bir insonning hayot yo'lidagi yoqtirgan ishlari vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Masalan, bolakayning yoqtirgan narsasi uning uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun ham ota-onalar bolakaylarni nazorat qilib turadilar. Ularga nimani o'ynash mumkin u, nimani mumkin emasligini o'rgatadilar. Keyinchalik bolakay o'sib, o'smirga aylanganida uning yoqtirgan mashg'uloti ham o'zgaradi. Biroq endi u yoqtirgan narsalarning ba'zilari hayotini barbod qiladigan darajada xavfli bo'lishi mumkin. Mana shu ota-onalarni xavotirga soladi.
Ota-onaning ham o'z yoqtirgan narsasi va mashg'uloti bor. Tasavvur qiling, bir oilada hamma o'zi yoqtirgan ishi bilan mashg'ul, biroq bu yoqtirilgan mashg'ulotlar ular uchun foydali emas. Kishi hayoti davomida faqat yoqtirgan ishi bilan shug'ullanavermaydi-ku. Masalan, oilada ona farzandlariga g'amxo'rlik qilishi, xonadonning tozaligiga qarashi, yegulik tayyorlashi kerak. Ammo ona bu narsalar menga yoqmaydi, men o'zi yoqtirgan ishim bilan shug'ullanishim kerak desa, yo ota o'zi yoqtirgan ish bilan shug'ullanmaydi. Boshqa ishni majburiyat yuzasidan bajaradi. Shuning uchun bu ish menga yoqmaydi, ishlamayman desa nima bo'ladi? Shunday oilani tasavvur qilyapsizmi? Har bir inson tug'ilganidan boshlab o'zi uchun bajarish kerak bo'lgan ishlarni yoqtirmasa ham qilishga majbur va bu ishlar uchun javobgar ekanini his qilish kerak.
Ammo oilaning har bir a'zosi o'rganishi kerak bo'lgan eng muhim narsa bu Xudovanding nimani yoqtirishidir. Oilada ota-ona ham, bolalar ham birinchi o'rinda Xudovanding yoqtirgan ishlarni qilishlari kerak. Ota-ona esa Xudovanda nima mamnun qilishini bilib olib, uni farzandlarga ham o'rgatsa, bu oiladan Xudovand minnatdor bo'ladi. Xo'sh, Xudovandga nima ma'qul keladi? U nimadan mamnun bo'ladi? Xudovand ham tabassum qiladi. Biz uni hamma narsadan ko'proq sevganimizda, unga butunlay ishonganimizda, chin dildan va to'liq itoat qilganimizda, unga bergan har bir narsasi uchun rahmat aytib, ulug'laganimizda Xudovand bizga tabassum qiladi. Biz uni mamnun qilgan bo'lamiz.
Oilada ota-ona Xudovandni sevishni o'rganishi va buni farzandlariga ham o'rgatish kerak. Bu qanday bo'ladi? Agar ota-onaning o'zi uni sevishni bilmasa, Xudovanddan so'rasin, uning kalomini o'qisin. Xudovand ularning yuragiga o'sha sevgini beradi. Xudovandni butun oilangiz bilan mamnun qilishni istaysizmi? Unda yuragingizga Xudovandga bo'lgan sevgi, ishonch va itoatkorlikni berishini o'zidan so'rang. Biroq Xudovand shunday holatlarni yuzaga keltirganida, unga itoatsizlik va ishonchsizlik qilib qo'ymang. U sizga imkoniyat beradi, ammo amal qilish sizning qo'lingizda. Doimo oilada Xudovandga rahmat aytishni unutmang. O'tgan har bir kun, berilgan rizq-ro'z uchun farzandlar oldida shukrona ayting. Ular ham shunga o'rganadi. Sog' bo'ling.